Akonniemen avaraluontopodcast.
Tervetuloa Akonniemen avaraan luontoon. Mulla on tänään vieraana täällä Seppo Alanko. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Me tunnetaan toisemme ehkä niin kuin enemmän CrossFit-piireistä tai sieltä ollaan nimet on tullut tutuiksi sitä kautta. Ja me nähtiin livenä vasta ekaa kertaa niin hetki sitten.
Niin oikeastaan Twitterin message-ympäristössä suoraan toimittu alkuun. Paljon yhteisiä tuttuja varmaan on.
Joo, joo. Ja mä en itse asiassa, olisikohan ollut Tero Honkasalo, joka yhdisti meidät, kun mä tuossa, siitä on nyt varmaan puoli vuotta, vai onko vuosi aikaa itse asiassa, mäkin muistan, että liittyy jotenkin, että oli lumi maassa vielä, niin
Joo, siis sen assosiaatio mäkin löydän, kun nyt pitää rapsuttaa päätä, mutta joku, juu, tämmöinen epämääräinen aika kuin.
Joo, ja siis se lähti siitä, että tähän podcastiin tarvittiin uusi logo sen takia, että aikaisemmassa logossa oli koiran rotu, jonka kuono on typistetty, tai sitten ei sitä kuonoa ole typistetty, mutta siis ollaan niin kuin kasvatettu koirasta sellainen vuosisatojen varrella varmaan, että kuono on tylppä ja hengitysvaikeuksia, ja sitten täytyy yksi eläinlääkäri laittaa palautetta, että olisi kiva, jos vaihtaisi logoa. Ja no, tämä kertoo myös siitä, että mihin maailma on menossa, että podcastin logo. Ja siis mä oon ihan oikeasti samaa mieltä, että hyvähän se oli vaihtaa, sitten tuli parempi ja näin poispäin. Ja se ei ole kiva, että koirat voi pahoin. Näistä asioista mä oon samaa mieltä, mutta on se silti vähän hassua, että podcastin logo on tietyllä tapaa ongelma ihmisille.
joo, varsinkin kun koko homman luonne on korviin sijoittuva ja keskittyvä.
Kyllä, kyllä. Mutta tulit sitten, Tero ehdotti, että hei, että Seppo voisi ehkä tehdä Seppo yhteyttä ja laitoi sulle viestiä. Sitten aloitkin hommia, teit mahtavan logo, joka on edelleen käytössä. Iso kiitos siitä.
Itse asiassa mä näin sen tuossa vahingossa kerran, kun mä rupesin perehdyin tähän podcast-keneen, että minkälaista se on ja minkälainen. Koska mä tiedän niin moni ihminen, jotka aktiivisesti kuuntelee. Mä oon äänen suurkuluttaja itsekin pitkälti äänikirjojen kautta, että mä oon oikeastaan enemmän, ennen kuin tämä Suomi-buumi tuli, että Suomeen tuli äänikirjat, niin mä jo harrastin pitkälti englanninkielisiä.
Yeah.
Ja sitten niin kuin jossain vaiheessa niin kuin, nämä on tosi lähekkäin. Ja nyt ne ikään kuin sama puotikin myy jo molempia ja tarjoaa, niin kuin ruokkii sitä omaa tuotantoa sillä, että hei, seuraatko tätä podcastia, niin sitten varmaan tykkäät lukea näitä kirjojakin sen jälkeen.
Se on Audible ilmeisesti. Joo, Audiblen asiakas on itsekin ollut. Varmaan 2001 on niin kuin ensimmäisiä kirjoja sieltä hommannut. Nyt huomasin, että oli tullut yksi tämmöinen David Goggins-nimisen kaverin kirja. Siitä oli tullut audiokirja myös. Ja se formaatti on silleen, että siinä on tyyppi, joka lukee sitä kirjaa aina niin kuin kappale kerrallaan, ja jokaisen kappaleen jälkeen se tyyppi, joka lukee sitä kirjaa, ja David Goggins keskustelee siitä kirjasta. Okay. Eli se on vähän niin kuin podcastin ja audiokirjan yhdistelmä, ja siinä niin kuin itse audiokirjassa on siis enemmän materiaalia kuin normaalikirjassa sen takia, koska siinä on ne keskustelut aina päällä.
No toi kuulostaa sillä tosi fiksulta idealta, koska en tiedä, oletko kuullut semmoisesta koomikosta kuin Eddie Izzard.
Joo.
Niin hän teki oma elämän kerran. Sitten hän luki sen niin kuin äänikirjan vielä kaiken lisäksi. Ja se kun ei etene sitten millään. Hän kommentoi itse sitä omaa kirjaansa matkan varrella. Hän lukee kappale ja kommentoi kolme kappaleen. Sitten niin kuin rönsyilee. Mä varmaan pari tuntia jaksoin kuunnella sitä ja totesin, että mä rakastan Ediä, mutta se on pikkasen.
Ootko menossa Eddie Izzardin keikalle nyt keväällä?
No, kiinnostaisi kauheasti, mutta mua tuommoiset isot massat vähän vierastuttaa. Että tuntuu, että mä menen niin pieneksi sen massan keskellä, että mä luulen, että se aiheen seuraaminen ei onnistu oikein hyvin sillä. Varinkin todennäköisesti tila on sen verran iso. Että
joo,
ymmärrän. Finlandia-talo menee vielä, mutta jos se menee sen isommaksi paikaksi, niin sitten tulee niitä massaa ihan mun makuun.
Joo. Mitä sä teet niin kuin ammatiksessa?
No mä oon pääasiassa teen layoutteja, eli printtimediaa, ja siltä mulla tulee isoin osa tuloista, mutta sen lisäksi mä oon parikymmentä vuotta ollut softakouluttaja pääasiassa, kuvan käsittely, sivun taittoa, piirrosgrafiikkaa, tätä nykyvideoeditointia ja kaikki oikeastaan Adoben softien piirissä menevää. Ja sitten nyt entistä enemmän, itse asiassa mulla yli puolet tuloista tulee valokuvaamisen kautta tätä nykyään. Ja sitten videokuvaaminen on sitten ollut siinä syrjällä, mutta mielenkiintoinen on se, että kun mä tykkäisin esimerkiksi videoblogia tehdä, ja mä tein CrossFit-aiheesta videoblogia, niin kaikki ihmiset tykkäsi ihan hirveästi. Mutta sitten kun mä olin joku parikymmentä episodia tehnyt, niin kukaan ei halunnut tulla enää esiintymään. Kaikki kysyi, että olisiko tulos lisää, mutta sitten mä kysyin, että no haluatko sä, että jutellaan jostain aiheesta sun kanssa? Niin, ei. Niin se on vähän tyrehtynyt siihen sitten se puoli.
Joo, ja siis mä oon kanssa nytten harjoitellut vähän tupettamista tai videoiden tekemistä, ja kyllä se niin kuin jotenkin on huomannut sen, että se olisi hyvä, että niitä ideoita tulee itseltä ja pystyy itsekin puhumaan niistä pelkästään ja ehkä ilman jopa vieraita, ja se on jotenkin ehkä se henkilökohtaisuus siinä myös tietyllä tapaa kiinnostaa, että se on vaikeaa, että sun pitää niin kuin avaa myös niin kuin omaa elämää ja kertoa niistä asioista, mitkä itseä tällä hetkellä kiinnostaa ja liikuttaa. Mutta sitten toisaalta taas niin kuin se on mun mielestä ehkä mielenkiintoisinta siinä, niin sunkin videoissa niin oli just mielenkiintoista kuulla niiden tyyppien juttuja. Joo. Mutta ehkä se on just se, että niin kuin podcastissakin niin useat tekee sitä yksin sen takia, että se on helpompaa niin kuin saada painettua sitä record-nappia sen takia, että ei tarvitse kenenkään kanssa sopia, että olet vaan tekemään sitä. Mä en taas itse niin kuin moni jotenkin tiivistän paljon asioita, että sen takia podcastia en halua yksin tehdä, koska ne olisi lyhyitä, mutta sitten tässä videoissa niin ehkä pystyn siihen, tai siellä se ehkä toimii semmoinen tiiviimpi formaatti.
No itse asiassa mä yritin tätä yksi juttelua tässä. Mä ajattelin, että nyt mä valloitan tämän formaatin, kun samalla lailla kuin esimerkiksi joskus mulla oli Instagramissa mulla on aika iso läsnäolo, se vähän vaihtelee tuuriluontoisesti, että joskus mä saatan olla hiljaa monta viikkoa ja sitten taas tulee kauhea putki. Niin siinä mä jossain vaiheessa ajattelin tämä selfie-kulttuuri, että ajattelin, että nyt pitää ottaa tolkku. Ja mä varmaan muutaman kuukauden tein ja mä laitoin itselle hashtaginkin, että selfie of the day. Sitten mä kokeilin välillä hymyilemistä ja mä kokeilin välillä ilmarille ja mä kokeilin välillä hattu päässä. Ja lähinnä siis, että miten saisin tuntumaan, että mikä oli itselle kaikkein luontevin tapa lähestyä sitä aihetta. Ja sitten mä muistan, oli tilanne, se oli joku kevät tai syksy, että oli monta viikkoa aurinkoa. Ja just ennen kuin piti nappulat herättää potkia kouluun, niin siinä oli sellainen varttiaika, että aurinko tuli eteisessä just tietysti ikkunasta sisään. Ja just sälkäkaihtimet saa pikkasen raolleen. Sitten mä joka aamu olin semmoisen selfie 10-minuuttisen otin sieltä ja sitten mä opettelin sen kautta pääasiassa niin kuin hakemaan sitä, että miten se formaatti toimii minulle.
Yeah.
Ja samalla lailla sitten mä huomaan, kun tästä videoblokkaamisesta puhuin, mä oon myös harjoitellut sitä itsekseen tekemistä. Ja mulla on ollut oikeasti aika rasittava esimerkki. Meillä 9-vuotias Kuopus kattoo sitten jotain Ronipäkkiä. No sanotaanko, että Ronipäkki ei oikein mun pirtaan istu, mutta siis mä huomaan, että se kaveri laittaa itsensä likoon siinä huomioon. Eli se antaa itsensä näyttää nolona ja antaa niin kuin kommentteja sun muuta. Ja sitten se on vilpittömän hilpeä. Eli se, että sen kautta sitten mä huomasin, että ei niinkään, että kuinka sujuva sä oot tai kuinka paljon sulla on asiaa, vaan se, että kuinka mukana sä oot siinä. Niin se on se iso juttu. Ja mä oon sitä vähän testaillut ja lähinnä tarkoituksella työntänyt itseäni epämukavuusalueelle. Että sitten en nyt tahallani puhu itselle aroista asioista, mutta sillä lailla, että kuitenkin semmoiset, mitkä pikkasen henkeä hiertää, että sieltä tulee se itse sitten vastaan. Kummoisesti osa mä oon julkaissutkin jo ja tarkoituksella en edes mainitse kenellekään, että käy katsoa tuolta, kun mä vielä haen sitä fiilistä.
Kyllä.
Ja vähän testailen, että onko se mun juttu tai voisiko se olla mun juttu.
Sitten, mikä itse on huomannut niin kuin NS-aikuistupettajille, niin kuin hyvä on se, että se ei ole pelkästään sitä niin kuin sun naamaa puhumassa, vaan kannattaa katsoa semmoinen kaveri kuin Casey Neistat, Kasey, siellä, Kasey Neistat, niin sillä on paljon niin kuin semmoista mielenkiintoista, siistin näköistä materiaalia, mä en tiedä sanotaanko sitä ammattitermein B-rolliksi, eli tällaista täytevideota, eli esimerkiksi dronella kuvattu, että jos on jossain tietyssä kaupungissa dronella kuvattu hienoa auringon nousua tai kun se liikkuu New Yorkissa, niin se, miten se liikkuu semmoisella sähköpotkulaudalla vaikka toiseen paikkaan ja kaikkea niin kuin tämmöistä niin kuin viihdyttävää sisältöä, mitä voisit laittaa sinne juttelun lomaan. Et sillä on yleensä aiheesta se video, mutta siinä on paljon myös muuta ennen kuin tämmöistä NS-viihdearvoa sillä videolla. Niin se on mun mielestä ollut semmoinen, mitä mä oon yrittänyt tavallaan pureskella, että miten näistä videoista saa vielä viihdyttävämpiä silti pitäen se niin kuin pointin siellä.
Mä olin tässä, nyt tätä tulee sitä ronsyylimistä. Niin mulla olin viime viikolla reissussa Madridissa, jossa oli aivan hillittömän upeat kelit, semmoinen suomalainen kesäkuu. Niin sitten mä jostain syystä, en tiedä oliko hotellilla joku kämmi tai joku tämmöinen, että ne löivät mulle sitten sen kahden hengen standardin tilalle koko lukaalin isoimman huoneen. Se oli niin kuin katutasossa, että siinä ei kummoista maisemaa ikkunasta ollut, mutta se oli kahdessa tasossa. Eli siellä on niin kuin olkkarikeittiötila ja sitten se oli alakerras suihku ja pesuhuone. Mutta sitten siellä meni portaat yläkertaan, jossa oli makuusali ja sitten siellä oli lukunurkka ja työhuone sekä toinen suihku ja pesuhuone. Sitten kun mä olin videopuhelun tämän tyttären kanssa, niin sen katteli vähän aikaa, kun mä näytin sitä FaceTimella tämmöinen. Sitten sanoin, että sun pitäisi tehdä videoblokkaus tuolla.
Yeah.
Sitten mä kuvasin, mä laitoin neljällä kameralla kuvasin sen. Että laitoin kännykän yhteen kohtaan pystyyn, laitoin yhden tuommoisen kamerarungon toiseen kohtaan, sitten kolmannen toiseen kohtaan ja sitten mulla oli action-kamera, jonka kanssa mä sitten kiersin koko kämpän ja jutustelin ja kaikki, selitin kaikki. Mä en ole koonnut, mutta siinä on just samalla lailla se kulissi ja viitekehys, sitä voi näyttää sitä kaikkea, että ei tarvitse omaa hölöttävää pärstäänsä pelkkää.
Just näin, ja mä itse käytän GoProta just sen takia, että mun on niinku helppo liikkeessä kuvata, ja jo pelkästään se, me ollaan tehty niinku täällä päivätöissäkin niinku semmosia asiantuntijavideoita, joissa puhutaan kameralle, mutta siinä ollaan paikallaan, ja ne on ollut tosi hyvin, on erittäin kiteytettyjä viestejä on noin minuutin, kahden minuutin pätkiä. Mutta heti niin kuin se, että vaikka sen saman jutun sanoisi silleen, että sä kävelet tuolla kadulla, niin se on heti paljon kiinnostavampi, kun se ei ole niin kuin paikallaan. Et noillekin on niin kuin tavallaan videoiden vaatimus ja se videot on mennyt niin paljon eteenpäin, että tuommoinen asiantuntijamateriaalikin, niin se olisi hyvä, että se olisi vielä mielenkiintoisempaa. Että no semmoinen pelkkä puhe ei riitä.
Yritän soveltaa sitä sitten omiin, kun vaan sattuu tilaisuus, mutta mulla yleensä on aina se, että ne mokat kiinnostaa. Ja vaikka on kuinka still-tilanne, ja mä oon itse, sit kun mä haen, niin mulla saattaa tulla pieni änkytys. Mä saatan sen änkytyksen sit poimia, että sitten että mä kiroilisin itsekseni ja sun muuta, niin se onkin yllättäisen hyvä juttu.
Joo.
Ja sit toinen, mitä mä näen itsekseni, kun on tehnyt juomaa, että sit mä yritän aloittaa sen sillä hauskalla jutulla, joka mun mielestä on hauska, sit mä katson jälkeenpäin, että tuommoistakin yrittäni pois vaan, ja sitten sen jälkeen rupeaa, että mielenkiintoista tulee. Ja just kaikki tämmöinen, mikä rikkoo sen kaavan, niin se on se mielenkiintoinen. Ja sen on helpompi tehdä silloin, kun kuvaa muita, ja helpompi nähdä ja helpompi jäsentää. Mutta anna sulla sitten vielä lopetella sen itsemään itsensä kanssa, niin se on sitten toinen.
Niinpä. Millaisia sun päivät yleensä on, tai onko sulla mitään yleistä formaattia päivälle tai viikolle?
No, tämä on aika hyvä formaatti semmoisesta vakiopäivästä tämä, että nyt aikaisemmin mulla oli aina se, että kun on yrittäjä, niin voi tehdä juttuja päiväsaikaan. Sitten mulla oli tapana käydä sitten lounasaikaa bodissa ja vetää siinä se tunti ja sitten tulla himaa. Mutta sitten mä huomasin, että se meni sillä lailla, että mulla meni käytännössä siihen koko päivä. Että aamulla kakarat kouluun ja sitten otettiin pienet päiväunet ja sitten herättiin päiväunelta, sitten just kerkesi kerää kamat ja nyt lähtee jumpaalle ja sitten tuli jumpalta kämpille. Sitten lähti joko söi kotona tai sitten kävi syömässä muualla. Tuli himaa, veti toiset tirsat just ennen kuin ensimmäiset kakarat tuli himaa. Ja sitten kello 3 iltapäivällä vasta niin rupesi tekemään duunimuotoisesti. Jossain vaiheessa, varsinkin nyt syksy oli tosi kiireinen, mutta oli 3 keikkaa pyöri samaan aikaan, mitä piti tehdä. Valokuvausta ja kuvan käsittelyä ja sun muuta, niin taittotöitä. Niin sitten mä totesin, että ei mun voi mennä koko päivä siihen, että mä käyn bodissa. Sitten mä rupesin käymään, meillä on 6.30 aamubodi.
Joo.
Niin sitten mä rupesin käymään siellä. Ja sitten sen jälkeen sitten on tavallaan päivä auki. Okei, siinä vetää se aamupuuronsa ja sitten ehkä huilaa pikkasen. Mutta sitten ihan toisella lailla pääsee työrytmiin kiinni. Ja sitten jos mä ajattelen, että se on sen tätä nykyisen normi, että mä oon sitten käytännössä melkein koko toimistoajan puhelimen saavutettavissa, kun on ollut nyt enemmän semmoisia keikkoja. Ja sitten mä jossain vaiheessa avaan, mulla on pari konetta auki kotona, että mä saatan sitten heitellä faileja niistä välillä. Että toinen on siis kopissa iso monitori ja sitten mä pystyn käsittelemään kuvia sillä ja toinen on sitten läppäri, että aina kun pääsee kopkissa istumiseen. Ja sitten mä saatan tehdä ensimmäiset jutut aamulla just sen podin jälkeen ja sitten viimeiset jutut joskus 2 aikaa yöllä.
Yeah.
Ja sitten pätkitään sitä pienellä torkuilla. Meillä on itse asiassa rouvan kanssa molemmilla vähän luonteeltaan samanlaiset duunit ja vuosikausia. Ensin mulla ja nyt kun hänkin siirtyi samanlaiseen työnkuvaan, niin ihmiset ihmettelivät, kuinka pystyy tekemään kotona. Mutta itse asiassa mulla se on täysin ihanteellinen se, että se keskittymisjänne, se on ihmisellä itse asiassa aika lyhyt. Ja sanotaan se, että kun ihminen on työelämässä, vaikka pääsee uuteen duuniin, se semmoinen tehopiikki kestää 3 kuukaudesta 1,5 vuoteen. Pystyy tsemppaamaan ihan hirveät tuntimääriä.
Kyllä.
Ja se intensiteetti. Mutta sitten on pakko tulla alas jossain vaiheessa. Et sitten sen kahvitauon merkitys korostuu ja se teho, mitä pystyy puristamaan siihen 8 tuntiin, niin se tasaantuu. Niin mulla itse asiassa mä huomaan, että mulla menee sillä lailla, että mulla saattaa olla sellaisia 4-5 semmoista 1,5 tunnin 3 varkin pursketta työn tekemisessä päivän aikana. Mutta ne on sitten intensiivisempiä ja sitten tulee niitä lepoja, liikuntaa ja perheaikaa sun muuta sinne väliin.
Ja sitten mä oon ainakin huomannut sen, että jos niitä on niitä NS-taukoja siellä ja niin kuin rytminvaihdoksia, niin sitten jaksaa pidempään. Mutta jos sä vaan yrität puskea läpi niin kuin päivään silleen, että vaan pakerat, niin se työteho ja niin kuin tavallaan se saattaa tulla ihan seinä vastaan, että ei vaan niin kuin pysty tekemään ollenkaan. Että jaksaa paljon paremmin.
Ja toinen, mikä mulla huomaan, että varsinkin kun on visuaalisia juttuja tekee, että se toimii erityisesti alkuyöstä tai illalla, kun toimistoaika on mennyt umpeen. Et sitten kun esimerkiksi mulla oli semmoinen keikka, että 15 kuvaa mun piti käsitellä. Siinä kesti 4 kuukautta. Eli ne oli ensimmäisen semmoisen vähän postikorttiin osama originaali, joka mun piti skannata. Ja sitten kun niistä tehtiin Danske Bankille sitten semmoinen 3,5 metriä x 3 metrisiä kuvia.
Joo.
Ja sitten kun oli vanhoista negatiivista, niin siellä oli sitä röpöä niin hillittömästi. Ja 3 metrissä sä näet ihan kaiken.
Joo.
Niin se, että kun sitä rupeaa alkuyössä tekemään ja äänikirja esimerkiksi pörrää päällä, niin siihen tulee semmoinen flow-tila. Ja sitten esimerkiksi sen tilan aikana ja sitten saattaa olla myös silloin, jos tiskaa tai muuta, niin sitten ne ongelmat sitten, mitä onkin jonkun layoutin suunnittelussa, niin ratkeaa itsestään. Et ne vaan purkautuu sillä vähitellen ilman, että niitä tarvii puskea. Eli mä saatoin just vaihdella tehtävän kuvia ja just arkiaskareita tai se liikunta on myös toinen, että sitten yhtäkkiä tulee se voimaosuuden ja metkonin välinen hetki ja sitten se raksahtaakin.
Kyllä.
Että just toin purkaan ja sitten menee himaan, käy suihkussa ja rupeaa tekemään sitä.
Onko sä huomannut, jos miettii niinku uuden tekemistä, semmoista, niinku, että pitäisi niinku keksiä jotain uutta ja näin, tai luoda uutta, niin onko sille joku tietty ajankohta päivässä sulle luontaisempi ja milloin se tapahtuu?
No mulle kaikkein tärkein on se, ja se pätee oikeastaan ihan mihin vaan, on se, että sanotaan, että joku asia tapahtuu vaikka tosi kiireinen juttu, vaikka 3 päivän päästä. Et nyt kun on maanantai, niin pitäisi olla keskiviikkona näyttää jotain. Mulla on paljon tullut semmoisia, että perjantaina otetaan yhteyttä, sitten maanantaina pitää olla esittää keissi. Ja mulla on vaikka, tänään mulla on ihan oikeasti täyspäivä, mutta mun se paras kikka on se, että en mitään, vaikka tyhjän failin aloitan, ja laita mitään siihen liittyvää ikään kuin, että se on paketti avattu.
Joo.
Niin se, että se prosessointi on lähtenyt käyntiin siinä saman tien. Ja se, että vaikka se ei kerkeisi, tiistaina teen jonkun ja sitten keskiviikko aamuna teenkin sen suuren juon. Mutta se tavallaan on se alettu keräämään sitä lankakerää kasaan heti, vaikka sille ei määrällisesti ole mitään merkitystä, minkälainen volyymi. Mutta kun se on aloitettu, niin se mieli on lähtenyt käyntiin sen asian kanssa jo alusta pitäen, jolloin se keskiviikkoaamun kiirepurske onkin ihan toisenlainen kuin se, että jos mä vasta aloittaisin sen.
Kyllä. Et pikkasen alkaa tekemään töitä sitä tavoitetta kohti ja sitten tavallaan siinä vaiheessa, kun sitä luovuutta tarvitaan, niin se pystytään ohjaamaan just siihen oikeaan asiaan.
Ja sitten toinen mulla on sitten, mikä monesti auttaa, on se, että ensin ammutaan metsäkukkasia haulikolla. Et vaikka se olisi kuinka mukin kokoinen tavoitetila, mutta sitten täytyy antaa itselleen periksi. Ja täytyy olla murehtimista niistä raja-aidoista, mitkä tietää, että loppujen lopuksi pitää olla.
Mm.
Niin mulla on niin monta kertaa tullut semmoinen tilanne, ja me itse asiassa monesti, ja mä ehkä asiakkaita, mutta paljon tulee sitä, että tiimikavereita, kun meillä oli jo salin pikkujoulut, jossa sitten tehtiin tiimejä, ja sitten tiimille nimit ja logot ja kaikki tämmöisiä näin, niin mä siellä ihan huolella kiusaan niitä tiimikavereita sillä, että erottelee ihan rivoja tiiminimiä, en mä tiedä tämmöisessä voiko edes sanoa, mitä tuli ehdotettu. Mutta sillä lailla, että ihan huolella. Mä tiedän, että kyllä ne sitten ampuu niitä alas siitä mukaan. Ja sieltä sitten tulee se, mikä on tullakseen. Ja se on myös mulle palkitsevaa, koska asiakkaan kanssa mä voin tehdä sitä. Mutta se on itsekseen, että voi tehdä, niin se on se pitkälti myös se palkka, että pääsee siihen prosessiin mukaan.
Joo, toi on mielenkiintoinen. Sä puhuit myös siitä 45 minuutista. Niin käytätkö jotain kelloa siihen vai tuleeko se niin kuin jo silleen, että sä huomaat, että okei, nyt mä en ole enää tuottava, että mä pidän breikin nyt tässä tai...
No mulla on just se, että se tuottavuuspiikki huomaa, että kun se rupeaa laskemaan.
Joo.
Erityisen selkeästi mä huomaan valokuvauksen kanssa, että kun siihen pitäisi olla ilmaa laittaa vaikka tunti puolitoista, niin sen kuluessa tulee semmoisia 5 minuutin notkahduksia, saattaa tulla muutama, että yhtäkkiä vaan tulee semmoinen iso piikki. Tai sitten joutuu lämmittelemään, esimerkiksi tämmöinen harmaa keli kuin tänään, joutuu lämmittelemään sitä konetta 10-15 minuuttia. Tietää, että nyt täytyy laittaa se vaan nappula pohjaan ja ottaa niitä kuvia. Ja sitten sen jälkeen tuleekin tum, 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 tuleekin. Ja sitten saattaa olla tosi lyhyitä purskeita. Ja aina ei tule ollenkaan, mutta siis se toimii pikkasen eri syklillä sitten suunnittelutyössä.
Joo.
Että ihan samalla lailla, että siinä... Kun tehot laskee, niin rupeaa ehdottomasti tekemään. Ja sitten mä uskon tähän vanhaan filosofiaan, kun kirjoitettu se, että Toro on kävelemisen taito. Että sitten joko lähtee juoksemaan tai kävelemään tai joku, että se tietty liikkumisen flow-tila tulee, niin se, yhtäkkiä taas sekin on semmoinen tila, missä mulla alkaa vaan purkautua ne solmut.
Joo, mä oon huomannut sen saman itse. Mä yhdessä vaiheessa tein semmoista... oma projekti tästä jo niin kuin, 12-13 vuotta aikaa, mutta se oli semmoinen tosi iso hanke. Ja sit se oli semmoista, että suuri osa duunista oli, että mä pystyin vaan tekemään sitä ja tuotti koodia. Ja sitten kun tuli joku semmoinen hankala juttu eteen, niin aina kun se hankala juttu tuli eteen, niin mä lähdin lenkille.
Mm.
Ja sitten mä tiesin käytännössä, että vaikka mä, niin kun mä kuuntelin musiikkia silloin, ja ehkä taisi olla jo jotain podcasteikin välillä kuuntelin, mutta käytännössä kuuntelin musiikkia, ja mä en yhtään edes yrittänyt niin kun ratkaista sitä ongelmaa. Mä tiesin, että hyvin todennäköisesti se ongelma ratkee tämän lenkin aikana. Ja mä olin vaan tavallaan, että tuntui, että se töiden tekeminen ajoi itsensä ehkä jollain tapaa myös jotenkin jumiin, jolloin tarvitsi vaan sitä vaihtelua, jotta pystyi niin kun antamaan sen yksinkertaisen ratkaisun.
Ja siis toinen on myös se, että just se, että se menee tavallaan mieli vapaalle siinä, se on se yksi. Ja toinen, mikä mulla monesti tämmöiseen, se liittyy oikeastaan kaikkeen suunnitteluun sun muuta, että mulla on monesti rohkaissut silloin, että jos puhutaan pääasiassa taittoon tai ilmoitussuunnitteluun tai tämmöiseen, niin että koska se valkoinen paperi on pahin juttu. Ja monet esimerkiksi, mulla on yksi treenikaveri, Sari, sä kun juteltiin joskus mun työnkuvasta, niin hän oli suoraan, että InDesign kirosana. Hän oli koulussa ollut sitten ilmeisesti joku media-alan koulutus hänellä, ja ollut semmoinen opettaja, että voitte ihan tehdä ihan mitä vaan, eli tyhjä arki eteen ja ihan mitä vaan. Niin se, että semmoinen, jos on yhtään muutosvastarintaa ihmisellä tai ihan uusi asia tai pikkasen vieras kokonaisuus, niin se on aika paha yhtälö, että lykkää tyhjän tilaan ja sitten ihan mitä vaan. Niin monesti mä taas sanon, että ensin mietit, mistä tykkäät. Sitten lähdet tekemään samanlaista, ja sitten kun sä pääset loppuun, niin se ei todellakaan ole samanlainen.
Toi on mielenkiintoinen. Siis mä itse elän vapaudesta käsin, ja niin kuin kaikki, jos auktoriteetit ja tällaiset säännöt niin kuin pohjimmiltaan vähän ärsyttää mua. Mm. Ja nyt no, siis mä oon tehnyt stand-up-komiikkaa jonkin aikaa, ja siinä on niin kuin täysin vapaat kädet.
Joo.
Mutta meillä on nyt on maanantai, niin huomenna on itse asiassa sitten koomikkojen tämän stand-up roast rap battle. Okay. Eli tehdään räppiä toisista ja me tiedetään, niin kuin, että ketä vastaan me ollaan. Eli mäkin teen siellä yhdestä maksista sitten vedän räppiä, jossa mä saan mollaan maksia niin kuin vapaasti, ja se on aina kiva. Mutta sitten mä ajattelin, että vitsi mua ärsyttää, kun tässä on nämä säännöt, että räpissä on säännöt, että on tietty määrä rytmejä, sitten pitää tehdä säkeet tälleen ja näin, ja sitten se pitää olla näitä riimejä ja muita, ja sitten että onpa sitä ärsyttävää. Mutta sitten kun sitä alkoi tekemään, niin mä tajusin itse asiassa, että nämä niin kuin säännöt auttaa mua, koska mulla ei ole, niin kuin, se periaatteessa ohjaa sitä mun tekemistä tosi paljon. Mulla on muutamia ideoita, sitten mä katson näiden sääntöjen mukaan, mitä mä voisin tehdä, mietin, että mitä riimejä mä keksin. Ja sitten se oli vaan silleen, että suht kivuttomasti tuli niin kuin sitten neljä minuuttia materiaalia.
Varsinkin jos suht nollasta lähtee, niin se sääntö antaa. Ja sitten voi jossain vaiheessa heittää ne pois, että saa sen oman tutinan siihen.
Että et sitten taas, niin kuin, jos mä vertaan, että mä olisin kirjoittanut noin paljon niin kuin oikeaa stand-up-materiaalia, joka tietty on, niin kuin, ei sitä voi ihan suoraan verrata. Mutta että jos mä olisin lähtenyt niin kuin tyhjään tällaiseen niin kuin kanvakseen tekemään sitä stand-up-materiaalia, niin mulla olisi mennyt varmaan viikkoja, että mä olisin saanut yhtä paljon tekstiä aikaiseksi kuin mitä mä sain tuolla noilla säännöillä. Toki se on erilaista.
Mä olen pikkuisen kateellinen tästä stand-upolta. Mä olen niin osittain puheala ammattilainen ollut tässä kohta 20 vuotta. Ja se on semmoinen, että mikä kiehtoisi ihan hirveästi, mutta mun käsitys hauskasta on niin erilainen kuin muiden ihmisten, että saadaan hihitellä jollekin asialle vaikka kuinka paljon. Mun mielestä se on vähän sairaan makea. Niin ensinnäkään mulla ei ole semmoista vitsin kertomiskykyä. Okei, stand-up ja vitsin kertominen on kaksi eri asiaa. Mm. Eli siinä semmoista mulla ei ole. Ja toinen, mitä mä huomaan, mikä mulla sitten on, että mä oon kauhean puhumaan, sit kun sille päälle sattuu. Mutta se, että kun mun saan päästä suusta, niin se mun mielestä ihan sikahauska asia. Niin ihmiset on, niin miten se jatkukaan. Ne ei oikein reagoi siihen. Mutta sitten se tulee itsellekin takavasemmalta. Sitten mä saatan itse tehdä jotain ihan, ja sitten ne repee ihan täysin. Ei sitä nyt mahdottoman usein tapahdu, mutta sen verran usein. Mä oikein ihan ihmettelen, mikä teistä on nyt hauskaa. Musta opiskeluaikana meillä oli silloisen tyttöystävä kotona, sehän oli kimppakämpäiset, että oli kolme naista. Ja oli sillä lailla, että se oli semmoinen vanha rakennus, jugendtalo, ja siellä oli yksi kulma keittiö, ja yksi kulma oli jokaisen oma huone, sitten semmoinen iso aulatila, josta ne oli tehnyt olkkari. Sitten tässä olkkarissa meillä oli aina semmoinen MTV-iltapäivä. Esimerkiksi krapuloissa me sunnuntaan katsottiin MTVn Top 20 kertauksia, mikä tuli sitten edelliseltä illalla ja sun muuta. Mä muistan, mistä mä sitten olin hölöttämässä jostain esiintymisestä sun muuta. Ne niin kuin ystävällisesti kuunteli ja nyökytteli siinä. Ja sitten mä otin niin kuin matkiakseni mikrofoni, otin jonkun harjan lattialta, sitten rupesin sillä tekemään. Ne repesi siihen harjan poimimiseen. Mikä teillä on? Sitten osoitti sitä harjaa tikahtuessa. Ja mä en itsekään tajunnut, mikä siinä oli olevan hauska. Tämä on aina mulle tulee mieleen, kun tulee mieleen myös, että olisipa kiva tehdä stand-upia. Sitten muistan tämän tilanteen. Niin okei, mä ehkä itse nauraisin tai kuvittelisin yleisön nauravan ihan eri asioista, mikä mua itteni huvittaa.
Se, tuossa on montakin hyvää pointti. Yksi on just se, että mulla on vähän sama ongelma, että mua naurattaa tosi oudot jutut. Ja se, että mun pitää niin kuin tavallaan tutkia myös sitä, niin kuin, että minkä takia nämä asiat on mun mielestä hauskoja. Ja sitten yrittää jollain tapaa välittää ne samat asiat tai kokemukset, mitkä tekee mun mielestä siitä hauskaa sille yleisölle. Mutta että se on mulle tosi vaikeaa välillä. Et nytkin oli viikonloppuna keikalla ja näin joulun aikaan, niin mä vaan kokeilin sen. Mua on jotenkin, mun mielestä se on huvittava asia, että jos miettii, että millaisia jouluruokia on olemassa, niin silti on ihmisiä olemassa, joiden mielestä riisipuuro on paras jouluruoka. Ja sitten mä kysyin, että onko yleisössä tällaista ihmistä ja löyty. Ja sitten mä olin vaan silleen, että jotenkin, että mikä sua vaivaa. Tai siis, se on mun mielestä vaan ajatuksena, että se on niin kuin tylsin ruoka, mitä joulupöydästä löytyy. Että kaikki niin kuin ruoat on jollain tapaa parempia. Silleen, että sä otat vaikka klementiinin lohkon, niin se on niin kuin huomattavasti mielenkiintoisempi ja kivempi ruoka kuin riisipuuro. Mutta sitten niin kuin sullakin, niin nyt niin ilmekkään yleisössä ei värähtänyt. Se ei ole kenenkään mielestä hauska ajatus. Ja sitten mua naurattaa yksinään sen lavalla.
Tuli tästä sama juttu mieleen. Kun sitä mä itse asiassa jäin miettimään tässä, kun mulla on vuosikausia, kun mennyt ravintolaan seisomaan pöytään. Mm. Ja katsonut ihmiset kauhoa jotain keitettyä perunoita. Tämä helvetin takia, että jotain keitettyä perunoita kahmitti siellä lautassa. Niitä voi syödä kotonakin. Tänne tultiin syömään tätä ravintolaruokaa.
Ja sitten mä kysyin tältä tyypiltä, että minkä takia se on paras. Ja sitten sillä oli mun mielestä ihan ok. Mä en siinä hetkessä, mikä on myös yksi juttu, minkä takia se harjaa on hauska, koska se tapahtuu siinä hetkessä, niin ne on yleensä helppoja hetkiä olla tavallaan hauska, että jos keksii jotain yhtään mitään hauskaa, niin se naurattaa, koska se ihmisetkin tietää, että tapahtuu vain kerran tässä, mutta se sanoo siis, että se on niin helppoa syödä, ja sekin on niin kuin absurdi sille, että ei sen tee ruoasta niin kuin hyvää, se, että se on niin kuin helppo, tai sitten sun elämä on tosi outoa, että sä tarvit niin kuin jotenkin helppoa syötävää, että opettele käyttää haarukkaa tai lusikkaa paremmin tai jotain, mutta siis en siinä hetkessä tajunnut. Mutta toi on niinku hauska just toi, että mullakin on ehkä vähän vastaavan kaltaista kokemusta myös siitä, että on, kavereita on aika hauska välillä naurattaa, mutta se ei ole yleensä sille, että mä kertoisin juttu, mä en ole mikään tarinan iskiä. Mutta sitten kun joku sanoo jotain, niin siinä on niinku helppo heittää jotain, mikä tekee ehkä siitä koko tilanteesta niinku hauskaa. Mutta kyllä sun kannattaa käydä kokeilemassa jossain vaiheessa, jos oikein niin kuin alkaa kuumottaa.
No, siis kyllä se kuumottaa, mutta sitten mä oon nähnyt muutaman. Mä tykkään käydä Lontoossa, jos tilaisuus tulee. Niin mulla on itse asiassa niin paha tapa, että mä teen Lontoossa aina tietyt samat asiat. Yksi on, että mä käyn aina Camden Townissa ja sitten toisaalta mä käyn Food Marketissa, Borough Marketilla. Ja kolmas, mitä mä teen, on sitten siinä Leicester Squarein vieressä on tämmöinen kuin 99 Club. Eli ne vaihtaa väliin paikkaa ja niillä on stagella aina sitten 3-4 esiintyjää ja sitten johdattaja. Eli siellä mä oon nähnyt muun muassa Steve Merchant kävi tekemässä uutta materiaalia tai kokeilemassa. Että sillä oli niinku tosi härskeä aiheita, että se niinku tekisi vitsiä dogingista ja kaikkea. Mä en tiedä, saako tässä yleisöllä se.
Käykää googlettaa, ketkä saatte googlettaa.
Niin, no, pointti oli se, että hänkin tempasi sieltä kaikkea, mutta sitten mikä oli tavallaan pysäyttävä oli kerran tämä hosti, kun hän, hostin tehtävä monesti ottaa eniten ehkä kontaktia siihen yleisöön, niin sillä lailla, että hostilta lähti tavallaan jalat alta. Että hän teki sen normaalin rutiinin, että otetaan kontakti yleisöön. Ja sitten eturivissä oli sitten joku projektiryhmä tullut sitten viettämään iltaa. Hän oli kaikki niin kuin viittomakielen simultaanitulkkeja. Ja sitten se niin kuin otti sieltä yhden ja rupesi kiroilemaan viittomakielellä. No mikä tämä on kirosana sitten viittomakielellä? Ja se lähti ihan lapasen. Ja sitten varsinkin, kun sitten tuli jotain tulkkaamaan sitten rivissä jotain tietty juttu, että ne kaikki viisi ihmistä oli siellä rivissä, niin sitten se tuli möläyttäneeksi sille yhdelle kaverille, että mikä on sun mielestä niin kuin rivoin viittomakielen kirosana. Se teki näin, että toiset oli neljä siellä kattoa, että oliko pakko mennä näyttämään. Se, niin kuin, se hosti laski alle. Se, niin kuin, se oli niin hillitön tilanne, mitenkään ei voinut suunnitella. Yep. Mä ajattelin itseä, mitään yrittäisi, että kun henkisesti mä kokeilisin kilpailemaan niin sen hetken kanssa, niin se on niin vaan iso kakku purtavaksi.
Plus toi toistuu ikinä. Ei, ja ei, sen takia se on hauska, koska se vaan niinku sattui tapahtumaan silloin. Et sen takia mä tykkään tosi paljon käydä itsekin niinku katsomassakin treeniklubeilla. Sen takia, että et ne ihmiset kokeilee vähän uutta, no ehkä avoimempia just sille improvisoinnille ja muuta, niinku kokemattomammatkin. Kun sitten taas vertaa sellaista tai käy jotain isoa showta katsomassa, niin se on moneen kertaan harjoiteltu, treenattu ja sinnekin saa ehkä jotain improa ujutettua, mutta se on lähtökohtaisesti hyvin suunniteltu. Niin sen takia just tommoinen vähän rosasemman materiaalin, koska siinäkin on se, että riski epäonnistua isompi, mutta sitten jos se onnistuu, niin se saattaa onnistua todella isosti ja silleen, että edes niissä harjoitelluissa niin kuin isoissa keikoissa, niin todennäköisesti et tule saamaan samanlaista reaktioa, ainakaan niin, niin kuin autenttista.
Tämäkin on vielä semmoinen, että se on aina semmoinen tosi tiivis juottola. Että siellä on niin kuin tosi, ennen kuin keika alkoi, niin tosi happy hour -hinnat. Että ottakaa vaan, juu, saatte viedä sinne katsomaan, olkaa hyvä. Ja sitten ensimmäinen on yleensä se kärki. Että se on se ehdottomasti ammattilainen. Että se ottaa niistä selvästä joukosta vielä se homma irti. Ja sitä se, tavallaan se esiintyjen taso pikkasen tulee niitä amatöörejä sinne loppuun päin, mutta sitten se koko ajan se illan tunnelma säilyy ihan samalla, kun ihmiset sitten ottaa vähän sitä juomaa sit samaan aikaan.
Joo, toi on yleensä just silleen, että se isäntä tai emäntä niin alkuun juttelee just yleisön kanssa aika paljon sen takia, että yleisö vähän avautuu ja on niinku tavallaan mukana siinä tilanteessa ja siinä on ehkä jotain taputusjuttuja ja muita, että saadaan niinku ihmiset myös taputtamaan ja nauramaan ehkä vähän ääneen. Sen jälkeen on yleensä varma esiintyjä, joka on, saattaa olla just ammattilainen ja näin. Ja sitten illan lopussa on yleensä sitten niin kuin joku kova nimi. Että sitten siinä välissä tapahtuu, mitä tapahtuu. Ja siellä on, sielläkin on semmoisia, että puoliajan jälkeen on niin kuin ensimmäinen esiintyjä, niin se on aika helppo paikka. Että siihen voi olla joku tosi aloittelijan ja näin poispäin. Mutta että se, loppua siis, kohti on helpompaa yleensä.
Tämäkin porukka, että sitten jälkeenpäin esimerkiksi, oliko se viime vai edellisviikon loppuna, sitten näin sitten, meillä näkyy BBC:n kanavat himassa, niin siellä oli sitten Graham Nortonin vieraana oli yksi näistä ikään kuin illan viimeisestä esiintyjistä muutaman vuoden takaa. Vaan on siinäkin jätkä päässyt aika pitkälle jo, että se ilmeisen no, nimekkäiksi tulevaa porukkaa käy paljon sielläkin.
Joo, ja sitten yleensä koomikot tuntee koomikoita, niin jos joku niin kuin pääsee TV-ohjelmaan, niin kyllä yrittää saada sinne muitakin jollain tapaa. Mm. Et Suomessakin niin kuin mut yllätti se, että kuinka paljon tuolla on koomikoita. Et niin kuin jos kadulta kysyy, että lista suomalaisia stand-up-koomikoita, niin luulen, että jää 5.
Joo, niin vielä pitäisi sanoa.
Niin, mutta kyllähän ihmiset on nähnyt, mutta tuolla on siis parisenkymmentä niin kuin varmaan oikeasti ammatikseen tekevää stand-up-koomikkoa, ja sitten on niin kuin meitä harrastelijoita on ainakin parisen sata aktiivia.
No itse asiassa mulle aukesi tämä Suomen skene siinä mielessä, että joskus mä olin tosi paljon aktiivisempi Twitterissä, ja siinä sitten oli yksi kaveri kommentoimassa kaiken näköisiä keskusteluja.
Joonas Korhonen, veikkaa.
Mutta sitten silloin oli sit se kovasti joku kerta rupesi tuulettaa, että hei, tulkaa katsomaan, hän on täällä, mikä se on siinä Rautatien torin vieressä, siellä on se
On the Rocks.
Niin, joo, niin että hän esiintyy siellä. Niin sitten mä menin sinne kattoon ihan periaatteen vuoksi, että okei, kun mä olin luvannut, että mä tuun kattoon, ja sitten yleensä jos mä tommosia lupaan, niin mä yritän myös pitää, että mä sanon niin kuin lämpimikseni se. Ja se itse sanoi, että hän oli 39 asteen kuumeessa siellä, ja vähän niin kuin lääkityksellä, ja pipo päässä sisällä ja se oli pikkasen väsynyt 5-minuuttinen, mutta hän sanoi, että se on niin palkitsevaa, jos yhtään saa reaktioon sieltä yleisöstä. Niin okei, tämäkin kommentti ja se, että hän tässäkin tilassa halusi tehdä sen ja meni sinne, niin se oli ja niin kuin avasi mulle sitä. Ja sitten siellä oli, kun katsoi sitä kirjoa sit sen matkan varrella, että mikä oli, joku oli vähän surullinenkin tapaus ja joku oli tosi erilainen tapaus. Sitten oli semmoista, niin kuin selkeästi näki, että tuossa on niin kuin oikeasti hauska kaveri, että kun se vaan pikkasen vielä terävöittää tuota hommaa. Ja, niin että se volyymi on olemassa siellä. Ja lähinnä kun, mikä nyt on selkeä, mikä ei 10 vuotta sitten vielä ollut selkeä, että se suomen kieli tuntui vähän oudolta vielä tässä formaatissa joku 10-15 vuotta sitten. Totta. Nyt se taipuu tosi hyvin. Ja nyt on niin kuin löydetty se oma tapa tehdä sitä.
Se on totta, koska siis mä itse aloin, tai tutustuin stand-upiin ehkä just Conan O'Brienin kautta. Et siellä oli niin kuin, jostain 94 vuodesta eteenpäin ja näki, että okei, tämmöistä on niin kuin, tämä jenkki stand-up ja katsoi jotain muutamia spesiaaleja, jenkkispesiaaleja. Mutta mulla meni kauan, että mä kävin katsoa Suomessa stand-upia. Että ehkä joku 2000-luvun alussa mä oon käynyt katsoa Andre Wikströmiä ja jotain muuta siellä 2000-luvun puolella. Niin siitä jäi ehkä semmoinen fiilis, että tässä niin kuin, jollain tapaa matkitaan amerikkalaisia. Et sen takia se kielikin tuntui varmaan just oudolta, että miten tämä menee tälleen, mutta ehkä sitä on myös sokeutunut tietyllä tapaa tai tottunut siihen, että nyt se tuntuu tosi luonnolliselta. Ja mä oon nyt itse tehnyt yhden keikan englanniksi ja kyllä mun jäi semmoinen fiilis siitä, että kyllä mä ehkä suomeksi haluan tehdä tätä.
Itse asiassa mun mielestä suomeksi on myös se, että ne aihekuviot, okei, on tullut ne täysin suomalaiset aiheet, mutta myös se tulokulma niihin kansainvälisiin aiheisiin on sitten suomalaistunut ihan huolella.
Kyllä.
Eli okei, siis mä kävin tuossa pari viikkoa sitten, oli isojen starojen tämmöinen stand-up-kiertue oli tuossa Finlandia-talolla. Siellä näki, että oli hirveän paljon semmoista varmaa, huolella treenattua ja moneen kertaan vedettyä materiaalia. Ja sitten oli myös semmoista helppoa materiaalia, että paljon oli keskikäisen ryppynauhan löystymisjuttuja ja tämmöisiä näin. Et yllättävän paljon piereskelystä saatiin asiaa.
Itse mä harvittain, mä en ole ollut se. Pieruhumori naurattaa aina.
Vaikka oli niin iso yleisö, jonka kanssa on hirveän vaikea välttämättä kunnon kontaktia saada. Niin sielläkin sitten sen isosti harjoitulun materiaalin seassa tuli selkeitä piikkejä, että nyt toimii ja että nyt kaveri laittaa enempää se niin kuin niiden vakiojuttujen yläpuolelle.
Joo.
Eli se on ollut mukava hetki, kun näki, että nyt se esiintyjä ikään kuin itse tempautui siihen ja oli sen homman kuningas. Päli ikään kuin alo harjalle siihen.
Joo, ja siis siinä on niin kuin sellainen tietty läsnäolo, niin kuin sen aistii. Ja nyt ollaan niin kuin oikeasti, että tämä tapahtuu tässä, ja on niin kuin hyvä kontakti yleisöön. Että sitten, jos sitä ei ole, niin sitten se on vähän semmoista, että sä käyt läpi niitä juttuja siinä yleisön edessä.
Joo, se, on
se on herkkää touhu.
Vaihe siis, kun mä oon luokkakouluttajana, se, että käydään läpi niitä juttuja, pikkasen se kivireen vetämisfiilis, niin
joo,
se on jo tarpeeksi herkku. Saati sitten, ikään kuin pitäisi olla vielä hauska, niin voi herttinen.
Joo, noissa niin kuin stand-up tollaisissa, minne on myyty lippuja, ihmiset tietää, että ollaan tultu katsoa stand-upia, niin silloin se yleensä se onnistumisen mahdollisuus on huomattavasti isompi kuin sitten taas, niin kuin nyt oli viikonloppuna yksi siis pikkujouluissa vetämässä, ja sitten kun se tulee vähän niin kuin yllätyksenä, että täällä on stand-upia, ja sitten yleisössä oli niin kuin 18-vuotiaasta 82-vuoteen asti niin kuin ikähaarukka, niin se, että löytääkö sen yleisön kanssa yhteisen kielen ja hyväksyykö ne ja näin poispäin, niin siellä oli niin kuin, että mä sain ehkä 20% yleisöstä puolelleni, mutta siis siitä huolimatta niin oli semmoinen fiilis, että että kerrot juttuja, katot ilmeitä, joku on kädet puuskas siinä, oot silleen, että mä en katso enää tuota ihmistä yhtään, koska toi vie kaiken mun energiaa. Ja siis ihan hyvin se meni, ei siinä mitään, mutta että siinä niin kuin, ja nyt on tehnyt sen verran, että pystyy niin kuin keikan aikana analysoimaan jo, että miten tämä tässä menee. Ja sitten kun, missä mä oon tosi huono, niin mä vertaan tietenkin niihin parhaimpiin kokemuksiin. Ja sitten kun se tajut, että tämä ei ole, nyt tämä ei mene. Tämä ei ole paras kokemus, niin sitä jotenkin fiilistelee.
Se on se, että mikä tässä kouluttamisessa, että mulla on just ollut semmoinen, että tuntuu, että olisi jotain kelkkaa vedetty 2 päivää.
Joo.
Että se no olipa ohi, mutta sitten se saattaakin palautteen perusteella ehdottomasti paras juttu.
No tuollakin oli sitten, kun mä olin puoli aikaa ja mä olin vetänyt oman osuuteni, niin ihmiset tuli kehumaan. Ja sitten siinä on myös se, että stand-up on siinä mielessä hankala suomalaisille, tai varmaan kaikille, että eihän me nyt, se on hullua nauraa ääneen. Se, että jos joku nauraa metrossa ääneen, niin se on todennäköisesti hullu. Ja sitten sille, että se vaatii vähän niin kuin just lämmittelyä ja kokeilua, että ihmiset uskaltaa vaikka klubillakin niin kuin nauraa ääneen. Että se ei ole normaalia. Ja sitten sille, että ne voi viihtyä, vaikka ne naura, mutta mä arvostelen keikkaa niin kuin sillä lavalla ainakin hyvin paljon sen niin kuin tavallaan naurun perusteella, että millaisia reaktioita nämä vitsit aiheuttaa.
Joo, siis se kulttuuri on vähän semmoinen, että kun se, että jos kysytään, mikä on elämäsi paras elokuva, niin sieltä tulee suomalaisilta joku semmoinen takuu hyvä elokuva. Mutta sitten toisaalta, sit jos kysyy esimerkiksi jenkkiläiseltä, niin se on, saattaa just olla se elokuva, mistä käveltiin ulos.
Mm.
Eli se haitari, millä niinku asioista puhutaan, on ihan toisen näköinen. Ja sitten kuinka reagoidaan, niin just pikkasen menee toiseen kuvioon, mutta esimerkiksi se yleensä reaktiot ja meillä on sisäänrakennettu sellainen tietty protestanttinen etiikka, joka mua itseäni riepoo, kun mä huomaan sen. Esimerkiksi mä tulin tänne metroon. Siinä oli joku pariskunta, istuvat ihan nätisti siinä vastakkaisilla penkeillä. Sitten niillä oli kaljat siinä käsissä. Mä huomasin semmoinen sisältä semmoinen kasvatettu, pikkuinen pyhäkoululainen. Sitten semmoinen, oh, nyt toillakin toimittu. Sitten ne vähän vapautuneemmin juttelivat. Sitten mä niin kuin itse läpsin itselleen poskelle, että haloo.
Yep.
Ne ketään ei häiritse. Itse keskenään juttelevat, kaikki ok. Et pitäisikö vähän sitä löysätä sitä nuoraa siellä päässä. Mä aktiivisesti yritän sitä tehdä, mutta aina mä huomaan, että tämä läpsäsee takamuksille taas tämä sisään kasvatettu juttu.
Joo, ja sitten musta tuntuu, että se on ainakin itsellä niin kuin tullut iän myötä niin kuin vahvemmaksi. Niin kuin tavallaan, ja sitten mä tavallaan tietyllä tapaa mä myös tykkään siitä. Se on silleen, että taas noi naapurit metelöivät.
Se on ihan jees. Lasten kasvatuksessa kanssa tulee, huomaa, että se kiristyy se homma vähän, niin kuin, että sitten pitää asetuksen kuvio ulkopuolelle.
Mm.
Et esimerkiksi kun mä oon ollut, mikä mun mielestä on tosi huojentavaa ja helpottavaa ja parantanut mun elämänlaatu hirveästi, että mä oon ollut ruokavaliolla maaliskuusta lähtien, koska mä oon ollut semmoinen kiintiö ja keikka ja hätäsyöjä siihen mennessä. Se on mun kaikki mennyt niin paljon parempaa suuntaan. Nyt kun mä katsoin, sit, kun ne lapset sitten syö sitä ja tätä ja kerjää lisää piparia ja sitten toinen esikoinen on taas sitten semmoinen, että se saattaa olla 8 tuntia syömättä, sitten se ahmii ihan hillittömästi ja sitten taas seuraava päivä tekee sama uudestaan sitten, kun saattaa 4 iltapalaa vetää, kun sitten on ollut koko päivän syömättä.
Yeah.
Kaikki tämmöiset, niin kuin, mitkä itse tosi kantapään kautta opetellut
tekemään
oikein, niin sitten huomaa, että niin kuin, miksi ei. Sitten heti menee, niin kuin, tippuu kaihtimet silmällä, kun yrittää. Mitäs jos yrittäisit tämmöistä pieniä valipaloja?
Niin. Plus otti sullakin muutaman vuoden ennen kuin sä opit sen.
Joo, mun mielestä se on niin kuin ihan älytön, että ihminen pääsee melkein 50 ikään oppii syömään.
Mitä sä muutit ruokavaliossa?
No, eriten mä muutin volyymeja, koska sitten mitä oli kaikkea, mä oon isossa painohisseissä ollut elämässäni muutaman kerran. Ja se, että miten mä oon siitä päässyt, niin 2 ensimmäistä meni semmoisen kiukkulaisuttamisella. Että niin kun otettiin, että jumalauta, nyt vaan paino pois. Ja sitten oltiin muutaman kuukauden, no ensimmäisen kerran jälkeen sitten mä palasin ihan samaan ja sitten ei siinä mennyt 1,5 vuotta, niin aha, tässä ollaan taas. Nyt sitten vaan toi Lehtisen Paula teki mulle taulukon, että tässä on määrät, mitä tahansa saat syödä, mutta jos sä pysyisit noissa määrissä ja mielellään niin kuin 5 kertaa päivässä söisit. Mä itse nyt mä mielellään syön 6 kertaa päivässä, että mä pikkasen jaan sitä vielä enemmän.
Yeah.
Ja se, että se on myös huojentavaa, että ei ole, niin kuin Paula sanoi, että ei ole 50 Shades of No. Eli se, että jos sä haluat syödä sitä perilinnikkoa, niin vetä sen, mutta sitten suhteutat sen siihen muuhun syömiseen.
Ja siis Paulasta oli myös haastattelu tuossa siinä sun CrossFit-sarjassa.
Joo.
Semmoinen ainakin näin, että mä laitan sen linkkeihin kanssa tuohon. Niin, mitä sä oot huomannut niin kuin muuten tavallaan tuon ruokavalion ansiosta niin kuin muutoksia?
No mulla on loppujen lopuksi se proteiinin määrä yllätti. Eli se, että kun on, mä huomaan, että mä olen semmoinen perinteinen hiilarimättäjä. Eli siitä, että se piti oikein niin kuin punnita mielessä, että okei, on tupannut lappaamaan nautaselle ison kasan perunamuusia, ja joka on yleensä ollut sitä täytettä.
Mm.
Ja mä siitä niin paljon tykkään, että se on vaan maailman parasta. Vaan mä oon huomannut semmoista, että mä oon semmoinen mättäjä ollut. Ja nyt tämä hajottaminen 3 tunnin välein syömiseen, niin se on ottanut sen mätön sieltä pois. Ja nyt itse asiassa on paljon mukavampi keskittyä siihen, että mikä on oikeasti hyvää.
Yeah.
Ja sitten oikeasti sit ottaa sieltä sen hyvän. Että, mä huomaan, että on pikkasen vielä sisäänrakennettuna se mättä. Ja, mutta esimerkiksi kun olin reissussa ja pitin karkkipäivää, niin mä huomasin, että en mä siltikään halunnut mättää sitä ruokaa. Mä halunnut sillä lailla, että mä varoin keräämästä semmoista jättinälkää, että ei pysty enää hillitsemään sitä vaan ja vetää liikaa. Niin ei mun sitä tullut kertaakaan.
Aika hienoa. Niin. Joo. Ja sä oot crossfittia tehnyt kuinka kauan?
No nyt tulee 3 vuotta täältä.
Mimposia muutoksia se on aiheuttanut?
No se on ollut kaiken. Itse asiassa mä tässä pienessä sievässä käveltiin 2 reenikaverin kanssa kotia pikkujoulusta. Ja sitten mä itse asiassa sain siinä pienessä sievässä sen puettua sanoiksi, että se ensimmäinen vuosi oli semmoista hurmosta.
Mm.
Eli kun 46-vuotias vähän elähtänyt, ja keski-iässä vahvasti oleva mies menee sitten tämmöisen harrastuksen paliin, hurahtaa, ikinä ei urheilu, hurahtaa ihan huolella, huomaa, että tämä toimii, tämä etenee ja siellä on kivaa myös sitä tehdessä, eikä vaan pelkästään ennen tai erityisesti jälkeen, vaan se koko yhteisö ja kaikki on kivaa. Niin siitä tuli sellainen nuorennusfiilis, että niin kuin tuntuu, että nyt on lähtenyt 15 vuotta elämästä, että nyt jaksaa, nyt pystyy ja voin syödä mitä vaan, kun koko ajan liikkuu ja näin. Ja sitten mulla meni se vuosi oikeastaan sillä lailla. Sitten aika tarkkaan sitten vuoden jälkeen mä ajattelin, että mä opettelen esimerkiksi sit, kun mä sain sen 5 leukaa, niin nyt mä opettelen kippileua.
Yeah.
Mä oikein kiukulla rupesin tekemään, mutta mulla ei ollut kehittynyt niin paljon vielä lihasmassa, että lapapito olisi toiminut.
Yeah.
Ja sitten mulla olkapää pikkasen tykkäsi huonoa siitä, että se siellä joku hermo meni jumiin, niin se meinasi tyssätä siihen. Mä olin ihan rikki, että mitä nyt, mutta se yllättäen hyvin saanut kuntoutettu sen, että se fyssari vaan on ohjeet ja seurataan näitä. Eli se toinen on ikään kuin tämmöinen reality bite vuosi.
Yeah.
Eli sitten tuli just tämmöinen, sitten pari muutakin paikkaa ja esimerkiksi jossain vaiheessa valmentaja totesi, että kun vedettiin kyykkyjä, kun mulla takamus lähtisi kiertämään oikealle siellä tietysvaiheessa. Teki semmoinen mutkan oikealle, sitten tosiaan tullut leesio. Oli täh. Niin sitten itse asiassa vasta 3 kuukautta sitten toi osteopaatti. 3 varttia se hiero, ja sitten kuului sieltä lantion sisältä semmoinen box. Että sitten vaan yhtäkkiä se aukesi.
Yeah.
Ja sitten se totesi vaan, että tämä on ollut varmaan vuosikausia tämä ikään kuin vasen lonkka jumissa.
Joo. Yeah.
Sitten tämmöisiä, niin kuin, eli toisena vuonna tuli semmoisia, että huomasi, että ei sitä pysty tekemään ihan kaikkea koko ajan. Ja nyt tämä 3. vuosi, että sitten mä oon joogaa, venyttelyjoogaa aloittanut, sitten kehonhuoltoa ja sitten tämä ruokavalio. Ja sitten se on ikään kuin nämä kaikki elämän tekemiset tuntuu, että ne asettuu samalle kehälle. Et sitten työkuviot on myös mennyt sillä lailla, että samoin aikoina, kun mä aloitin harrastuksen, niin mulla oli tämä mun printtimedia tekeminen ikään kuin rupesi rantautumaan, niin kuin eksynyt valas, koska printtimedian tämä tekeminen on hiipunut.
Joo.
Ja vaikka se ei ole kuolemassa edelleenkään, niin se on edelleen se murros, ja siitä ei tiedetä, mikä sen paikka tulisi olemaan. Mutta se on joka tapauksessa pienempi kuin muuten. Niin huomasin myös, että mä aloitin tekemään enemmän se, mitä mä haluaisin tehdä, kuin se, että mikä oli sitä leipätyötä. Ja huomasin, että mulla sen myötä sit se tekemisen laatu on parantunut. Että olen luvannut kuvaamaan, olen luvannut jopa piirtämään, mitä en ole tehnyt 20-30 vuoteen. Et joskus tein ihan hillittömästi. Niin kaikkea tämmöistä, että se sama on myös vaikuttanut siihen tekemisen laatuun. Että se tulee ikään kuin siihen samalle kehälle sitten kaiken muun kanssa.
Ihan mahtavaa, että kun toi on just hyvä, mitä sä kuvasit tavallaan. Crossfit saattaa olla se juttu, mikä saa sen niin kuin tavallaan terveysinnostuksen liikkeelle, mutta kun se on vain niin kuin yksi osa sitä. Ja sitten kun sitä alkaa tekemään tarpeeksi kauan, se jossain vaiheessa opettaa, että hei, osalle opettaa, tai osa ottaa vastaan sen opetuksen ja osa ei ota, mutta kehonhuolto, että okei, täällä on tämmöisiä juttuja.
Mä oon tätä 3. vuotta kutsunut balanssivuodeksi.
Kyllä, joo, toi on tosi hyvä kuvaamaan sitä, ja sitten ravintokin on niin kuin yksi juttu siinä, ja sitten sinne liittyy myös palautumiset ja niin kuin uni ja kaikki tämmöinen. Ja sitten toki työkin on niin kuin sillä on niin kuin oma osansa ja stressillä on oma osansa siinä ja näin. Nämä on niin kuin asioita, jotka me jossain vaiheessa niistä meille ilmoitellaan kropan kautta ja sitten osa kuuntelee, osa ei. Ja toki osalle ne ilmoitukset on isompia kuin ne on muille ja näin poispäin.
Ja itse asiassa mulle suurin asia tässä liikuntapuolessa oli, että mä oon periaatteessa ihminen, jolle se liikunta on pitkälti pakkopulla. Näin niin kuin lähtökohtaisesti. Ja mulla oli se, että kun se on pitkälti tämän harrastuksen myötä sivutuote.
Mm.
Eli se, että mä menen hakemaan sitä fiilistä ja sitä vaivia, mikä siellä paikassa on, missä on kaverit tekemässä. Ja vaikka ne ei ole sydänystäviä, mutta se on, siellä on semmoisia, siellä on aina joku, jolle voi moikata ja pikkasen vaikka mielipaina, niin sitä voi rauttaa sitä, että nyt vähän down, että sitten no kyllä se siitä ja näin. Ja mä ehkä se on se mulla se pääasia. Sitten mä samalla lailla huomaan, että tämä jooga-yhteys, että kyllä mä menen sinne niin kuin makaa sille matolle ja huokaisee syvään ja okei, okay, nyt ollaan täällä.
Jep.
Sitten sit on vielä semmoinen, että siellä tulee, kun tekee joku venytys, niin siellä herttainen nainen tulee laittaa vähän pehmykettä pään alle sitten ja on, koskettaa hevystä, että onhan nyt kaikki hyvin ja juu, ei voisi olla paremmin. Niin siinäkin se on valtava osa se, että se rauha, mikä sieltä tulee ja se tasaantuminen ja siitä tulee nyt sattumoisin sitten sivutuotteena se, että paikat aukeaa ja pysyy vetreänä.
Joo, kuulostaa hyvältä ja mä luulen, että ne on aika isoja vaikutuksia ollut elämään ja tulee olemaan.
Ja sitä mä niin kuin suomalaiseen tähän kulttuuriin, kun kannustetaan esimerkiksi nuoria tekemään, niin liikaa se menee sen kautta, että tuputetaan se liikunta. Kun mä tässä huomaan, että meilläkin kun katsoo omia lapsia, niin kaikilla on se tietty se drive siihen tekemiseen. Niin se tulee muista ihmisistä tai jonkun asian yhteydessä olevista fiiliksestä.
Kyllä.
Eli tämmöisen kautta, kun pääsee johonkin, että se onkin liikunta, se viitekehys, niin se kaikki rullaa niin paljon enemmän itsestään.
Joo, siinä on, mä muistan kenen kanssa musta juttelin, se oli ihan järkyttynyt, kun siihen aikaan treenasin vielä enemmän. Nyt on ollut vähän, kyllä mä edelleen treenaan, mutta en ehkä niin tavoitteellisesti kuin aikaisemmin. Niin siihen aikaan jo, niin olin jossain matkalla, ja sitten mä vaan totesin tälle kaverille, että jos mä saisin valita, niin mä makaisin vaan sohvalla. Matkalla sen huomaa, jollekin tulee semmoinen pakoomainen tarve, että nyt pitää lähteä lenkille. Ei mulla ikinä ollut semmoista. Jos mä antaisin tavallaan itseni päättää, niin mä makaisin sohvalla. Mutta CrossFitissä niin itselle oli se yhteisö, just mistä säkin puhuit tuossa. Se on niin se syy, minkä takia mä menen sinne salille. Ja näin, mutta ei mulla ole semmoista. Niin kuin, mulla on ehkä pakottava tarve johonkin jalotteluun ja ehkä kyykyssä käymiseen, niin kuin tiedätkö, että saa vähän paikkoja auki ja näin, mutta se, että mä lähtisin treenaamaan, niin en mä koe semmoista mitään paloa siihen, että mun pitää mennä, mun pitää niin kuin ajatella, että miksi tää on tärkeää juttuja ja niin kuin tehdä se päätös.
No mä ymmärrän tämän, mitä sä ajat takaa, mutta sit mulla on tämmöinen ongelma, että kun mä oon hirveä tuuri-ihminen, kun toiset ihmiset on hyvin jämptejä elämässään vaikka siinä mielessä, että heidän elämäntapansa vuosikausi jatkuu samanlaisena. Kun taas sitten mulla on se, että mä löydän jonkun jutun, niin yhtäkkiä se saattaa salamana ollakin luonteva muuttaa se elämänrytmi sen jutun ympärille.
Joo.
Eli oli se sitten se, että aikaisemmin mulla oli, että tein töitä kotona ja söin paljon ja otin pitkiä päiväunia ja tein taas lisää töitä paljon, ettei välttämättä liikkunut ollenkaan. Mutta sitten kun tulee joku muutostekijä siihen yhtälöön, yhtäkkiä mä oon kauhean luonteva kääntää ihan kelkka ympäri ja mennä sen mukana. Eli toisaalta se on pikkasen rasittavaa elämässä, että mä pelkään käytännössä, jos tulee tämmöinen uusi muutosjuttu, jonka seurauksena mä saattaisin jättääkin liikunnan.
Joka
jälkeen mulla olisikin ihan luontevaa taas olla liikkumatta. Niin toivon hartaasti, ettei niin käy. Mutta sitten taas osaasti tekee ne positiivisetkin elämänmuutokset niin paljon helpommaksi.
Kyllä, kyllä. Ja sitten noin on semmoisia asioita, että pitää pohtia, minkä takia tämä on tärkeää, minkä takia tämä, mitä hyvää tästä seuraa, ja niin kuin nyt kun sitä tapahtuu sitä hyvää, niin tavallaan käsitellä niitä ja sitä kautta se tulee, mutta ei se niin kuin luonnostaan, mä just tarkoitan sitä, että kun jotkut vaan on silleen, että mun on pakko mennä tuonne lenkille, joo, niin mulla on en tunnista.
Läheistä verisukkuakin semmoinen. Velipoika on niin kuin koko elänsä liikkunut ja nyt se on, hän on selkeästi mua vanhempi, että hän just, niin kuin viime vuonna täytti 60. Edelleenkin hän on semmoinen, että niin kuin, jos hän yrittää rouvan kanssa katsoa illalla telkkariin, rouva katteli sitä nykimistä X-aikaa ja sitten huokasi, että no menehän nyt sitten. Sitten se vetää joku 50 kilometrin fillarilenki, että no helpotti. Että ei mulle ei semmoista ei ole yhtään.
Joo. Sä juot kahvia, onko sulla jotain kahvia, minkä tyyppisestä kahvista sä tykkäät?
No mä...
Tässä samalla avaan lehmusroosterin pakettia. Että...
Mulla itse asiassa tää... Menee vähän hassusti tämä kahvijuonti. Nämä perisuomalaiset jutut on aina ollut vähän vaikeita.
Joo.
Kahvijuontikin oli sillä lailla, että mä en juonut kahvia 30-vuotiaana ollenkaan. On aina vaikea se ihminen kutsuilla, että mä en juonut kahvia enkä teetä. Sen jälkeen sitten mä olin ollut vaihto-oppilaana yhden vuoden Italiassa. Ja sitten siellä mulla kahvit... Oli semmoinen, että kämppäkaveri oli Napolista ja silloin oli semmoinen mutterikeiti, jossa oli siis mutteriosa, oli ihan kalkin täytössä, mutta sieltä tuli sairaan hyvää kahvia. Sitten jossain vaiheessa, kun menin elämäni ensimmäisiin töihin, sit kun meillä oli esikoinen tulossa siinä 30-hujakoilla ja totesin aamulla siellä, että en mä jaksa. Sitten rupesin, se oli nimenomaan koulutushommaa, että piti olla aamulla 9. No niin, nyt lähdetään tällainen. Niin sitten mä huomasin, että kun oli kai paikalla 7.30 ja oli niin maassa. Sitten mä opin siinä juomaan sitä kahvia, varsinkin kun siellä ei maksanut se kahvia.
Yeah.
Niin sitten mä saatoin ensimmäisen kahvitaukoon mennessä, jos mä olin juunut 4 kuppia. Sitten oli hyvä pipi, mä päällä. Ongelma tuli siinä sitten, että se ei, kun pääsi kotiin, niin tuntui se humina hampaissa. Niin mä totesin, että tähän täytyy joku jöösäädä. Ja mulla oli sitten ratkaisu, että tehtiin sitten kahvin käytöstä vähän vaikeampaa. Ja mä tein töihin oman mutterin. Ja keittelin sillä just niin monta annosta kuin jaksoin keittää.
Yeah.
Ja sitten mulla jäi se espresso-pohjainen kahvi siitä päälle. Ja sitten mä olin joskus ostin jopa iso espresso-koneen automaattisen ja kaikkeen, mutta sitten naapuriukko totesi, kun se sylki vettä kauheasti, että joo, toi tekniikan maailma kirjoitti tuosta, että sun pitäisi juottaa virtapiiri sinne sisään, että se osaisi säädellä sitä lämpöä. Ja minähän, kun en osaa juottaa yhtään mitään, niin sitten tämä oli
se loppu.
Nyt mulla on sellainen vedenkeittimältä sellainen, että niin kuin puristettava.
Joo.
Niin semmoinen kahoversio. Ja sitten mä yritän aika paljon pressokahvia, kun itse asiassa mulla tämä, mä käytin lattea aika paljon aikaisemmin, niin sitten mä tämän ruokavalion kanssa, kun sitä maitoa mulla meni ihan hillitön määrä. Mä sanoin, totesin, että mieluummin mä syön jotain, kun juon sitä maitoa sen verran paljon. Niin sitten mä oon nyt syönyt ihan mustana. Ja tätä nykyään mulla on sitten se vuosi helpompi. Mä oon tehnyt tämmöisen sovinnon myös tavallisen kahvin kanssa. Että sitten kun on muualla, niin sitä on helppo juoda sitä tavallista kahvia. Ja sitten kotona mä juon sitä yhtä sorttia kahvia.
Joo.
Meni vähän hirveä vaikka.
Ei, kun toi on mielenkiintoinen. Mä taas mietin, että saaksä tästä. Katsotaan, saaksä tästä sun keittimellä tehtyä. Tää on lehmusroosterin keskitummaa paahtoa. Se tsäkällä tuossa riippuu vähän. Mä en ihan päässyt kärryille, millainen pressomasina se on, koska osa noista paineilla toimivista, niin pystyy kyllä noistakin tekemään ihan ok.
Tästä kun mä jauhan se itse kuitenkin.
Niin. Pääset kokeilemaan. Tämä on siis heidän joulukahvi, missä nyt ei ihan hirveästi mitään aromia ole sen joulun mukaan, mutta tosi jees.
Mutta siis käytännössä siinä on myös se, että mä joskus pärähdin tuohon hedelmäisiin makuihin.
Joo.
Esimerkiksi Suomessa toi kaffaroosteri on aika kuuluisa niistä, että niillä on semmoisia tosi hedelmäisiä.
Joo.
Ja itse asiassa ne sopii maidon kanssa ihan hillittämään hyvin tämmöiset hedelmäiset. Ja sitten
Tästä siis Lemon Roasterit löytyy tämä myllysarja, joka on kanssa, nämä on sitten taas vaaleet pahtoa. Mä luulen, että toi on sulle luulen, parempi.
Tummampi on parempi.
Ja toikin on keskitumma. Että siinä varmaan löydät myös marjoja, mutta näistä mä tykkään itse vaaleista ja just ton marjaisuuden ja hedelmäisyyden takia.
Mutta se on jännä itse asiassa, silloin kun mä lopetin sen maidon lisäämisen, niin se, että semmoinen aikaisemmin semmoinen vaalea, keskitumma, sen maidon kanssa toimii hirveän hyvin. Ja ne on itse eri komponentit sitten, kun se on sen raakana, niin tulee eri lailla esiin.
Kyllä.
Sitä mä mielessäni kokeilen tässä.
Puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, että kun mullakin on tullut ikää enemmän, niin mä oon ehdottomampi ja niin kun tuomitsee ihmisiä eri teoista, niin myös se, että jos käyttää maitoa kahvin kanssa, niin se on semmoinen, en pidä juuri minään. Niin kuin, se menee niin kuin syvälle ihmisyyteen. Se ei ole silleen, että hänen kahvitavat on oudot, vaan silleen, että hän on huono ihminen. Ei nyt oikeasti.
Silloin kun mä rupesin juomaan sitä, mä laitoin ensin siihen kahvia, sokeria ja anoppi katteli sitä pöydän toiset puolelta. Jos sä sun keskivartalo kyttää, niin älä laita sinne sitä sokeria. Sitten mä olin just aloittanut, niin sit mä jätin sen sokerin suoraan pois. Mä en tavallaan koskaan oppinut sen sokerin kanssa tekemään.
Joo, ja siis en mä oikeasti niin ehdoton, mutta tähän on aina hyvä kertoa tämä tarina. Siis tuossa Kalliossa on semmoinen edelleenkin semmoinen kahvila kuin Good Life Coffee, josta saa tosi hyvää kahvia, ja heillä on myös oma paahtimo. Ei ole niin hyvä kuin tämä Lehmän Roasterin kahvi. Lehmän Roaster on palkittu 2 kertaa Suomen parhaaksi paahtimoksi, mutta Good Life Coffeeissa, niin kun ne aukas, niin tämä lada, joka sitä pyörittää, niin se ei suostunut myymään kahvia maidolla. Niin kun sä pyysit maitoa, sanoit, että ei, että me pois.
Mulla tämä kahviasia, tai maitoasia meni, pikkasen koki myös paha inflaation, kun sitten mä jossain vaiheessa tuli mieleen, että haluaa vähän säästää planeettaa ja sitten maitoa, kun se on niin kuin lehmäperäistä, että myös se olisi tietynlainen kannanotto. Että mä yritän pitää semmoisia lihattomia, maidottomia päiviä, mikäli tulee mahdollista. Mutta okei, proteiinisaanti on vähän hankala siinä. Mutta,
yeah.
Mutta siis se, että yritän sitä kuormaa laskea. Mutta sitten mä kahvijuonissa sitten jossain vaiheessa, niin okei, ensin mä rupesin käyttää soijamaitoa, mutta sitten kun se soijakaan ei ole ympäristölle, niin paras mahdollinen. Mä rupesin käyttää kauramaitoa. Ja itse asiassa sekin oli pikkasen säätämistä sitten, kun sitten, okei, kotona se menee ihan jees, mutta sitten missä muualla, se on pääkaupunkisen ulkopuolella, että mikä.
Jep.
Niin sitten mä ajattelin, että ei nyt tämmöistä. Loppujen lopuksi se mustana ottaminen on se kaikkein helppo. Okei, on mustana. Selvä.
Ja silleen saa kahvista niitä irtimakuja ja muita. On ne sitten, okei, siinä on se, että onko ne hyviä vai huonoja makuja.
Ja siinäkin on pieni kynnys, että sitten nyt on oppinut löytää niitä makuja. Saa niistä irti ja sitten saa niitä vivahteita. Että se maidollinen maailma oli loppujen lopuksi kuitenkin niin erilainen kuin sitten.
Kyllä. Hei, me ollaan 1 tunti 10 minuuttia juteltu.
Okay.
Tämä menee aika nopeasti. Mä laitan Twitteriin sun profiiliin linkin. Mä laitan sen Paulan YouTube-klippiin. Mä voin laittaa vaikka YouTubeen muutenkin. Onko se tää muuta?
Paulan blogi myös. Se auttaa Joo. paljon niin, semmoisia ihmisiä, joilla on syömisen kanssa haasteita. Eli fuelhealth.blog.
Yes. Laitetaan sinne. Onko muita linkkejä, mitä haluat, että lisäillään?
No ei tähätä, mulla on koko ajan. Hei, okei, yksi linkki.
Yksi linkki.
Instagrami on Big Seeker.
Noniin, Instagram.
Siellä on mulla tämä mun kuvaflowni.
Joo, mä laitan sinne. Tässä menee muutama viikko ennen kuin tämä jakso tulee ulos, mutta mä laitan sulle viestiä heti, kun se on ulkona. Hei, kiitos tosi paljon, Seppo, että tulit vieraista. Tämä oli hauskaa ja kiitos logosta. Se on saanut kiitosta, niin olemme erittäin tyytyväisiä, että saadaan sitä käyttää. Ja kun sanon me, niin tarkoitan minä.
Kyllä itseään saa teititellä.
Hei, kiitos tosi paljon ja kuulijoiden kanssa, niin viikon päästä ollaan taas linjoilla. Moro.
Morjens.